A tak přečtěme si z toho předmětu, který jsem tady probíral, ty závěrečné verše z epištoly Římanům 15. kapitoly. Římanům 15. kapitola a znovu přečteme ten verš 3. a následující. Nebo i Kristus ne sám sobě se líbil, ale jako psáno jest, hanění hanějících tebe připadla na mne. Nebo kterékoliv věci napsány jsou, k našemu naučení napsány jsou, abychom skrze snášenlivost a nebo vytrvalost a potěšení nebo povzbuzení písem naději měli. Bůh pak snášelivosti a potěšení. Opět stejná slova jsou opakována, která mají to první vytrvalost, trpělivost, to druhé potěšení, útěcha, povzbuzení, a kraličtí to slovo často překládají napomenutí. A z tohoto slova je odvozeno to jméno pro Ducha Svatého a pro Pána Ježíše Krista. Přímluvce, potěšitel, pomocník. Verš 5. Bůh pak snášelivosti a potěšení, dejž vám býti jednomyslnými ve spolek podle Ježíše Krista, abyste jednomyslně jedněmi ústy oslavovali Boha a Otce Pána našeho Ježíše Krista. Nech nám Pán požehná své vzácné a drahé slovo. Abych stručně zopakoval pro ty, kteří tady nebyli, a pro ostatní, abychom si to oživili, co jsme probírali v minulých shromážděních. Od verše 22. 14. kapitoly byla ta závěrečná apoštolská připomenutí. Závěrečné zjištění, verš 22-23. Druhý bod, římská dvojka, povinnosti těch silných. Samozřejmě, že byla další pododdělení. Minulý pátek jsme probírali ten vrcholný příklad, který je v Pánu Ježíši Kristu a který je popsán v 3. verši. A dnes dáli Pán aspoň z částky, bychom věnovali pozornost tomu 4. a 5. bodu v této části Božího slova. Všimněte si, že apoštol Pavel pod vedením Ducha Božího citoval žalm 69. Hanění hanějících dopadla na mě. To byla druhá část toho 9., myslím, že to byl 9. verš, z toho žalmu 69. 10. verš. Která byla ta první část toho verše? Ta byla citována v Evangeliu Janově. A bylo to v souvislosti s vyčištěním chrámu od těch penězoměnců, darebáků, náboženských hokinářů, kteří vydírali izraelský lid v souvislosti s bohoslužbami. A když Pán Ježíš vyčistil ten chrám, k podivení a k zaražení mnohých, tak on citoval ten verš, že horlivost, ve skutečnosti to citoval Jan Evangelista, Horlivost tvého domu mě snědla. Strávila. To byla první část tohoto 10. verše z žalmu 69., který je mesiášský žalm. A tato druhá část, kterou citoval apoštol Pavel, ta se týkala toho příkladu, jak se Syn Boží plně stotožnil se svým Otcem v nebesích, do takové míry, že lidská nepřátelství, která byla určena Bohu, dopadla na něho jakožto oběť. A teď apoštol Pavel v tom 4. verši píše, nebo kterékoliv věci napsány jsou k našemu naučení, napsány jsou, abychom skrze trpělivost nebo vytrvalost a povzbuzení, potěšení písem měli naději. Tak tady v tomto verši apoštol Pavel soustředil pozornost na službu písem. A všimněte si, že jde o písma. Já už jsem tady před týdnem asi tak naznačil, jaký je rozdíl mezi slovem mluveným a mezi slovem psaným. Zásadní kategorický rozdíl. Proč? Protože slovo mluvené se zapomene. Slovo mluvené se zkreslí. Kdybych vám tady řekl trochu delší větu, a vyzval bych vás, abyste tuto mou větu ihned opakovali. Pochybuji, že kdokoliv z vás, a včetně mě, by byl schopen doslova tuto větu opakovat. Proto Bůh zařídil, aby všecka slova Pána Ježíše Krista byla zapsána, aby veškerá Boží zjevení, která Bůh skrze Ducha Svatého dal svým apoštolům, aby byla zapsána. Proč? Protože tady jde o dokument, který je jednou provždy neměnný, nepodléhající změnám. My lidé, tak jak to náš bratr naznačil, my jsme nakloněni zavádět novoty, měnit. Náš přirozený lidský rozum, naše pýcha se nespokojí s tím, co jsme obdrželi prostřednictvím Ducha Svatého z Božího slova. Ta pýcha jde tak daleko, že často synové jsou v rozporu s tím, co vyznávali otcové. To se stalo s Izraelem, že když zemřel Jozue a všichni ti starší izraelští, kteří měli dobře v paměti Hospodinovi divy a zázraky na záchranu Izraele, že ta další generace, třetí, čtvrtá, pátá generace na to zapomněla. A já vždycky mluvím, to je kletba druhé, třetí a čtvrté generace. A velice záleží na otcích. Nejen v disciplíně, s autoritou, ale s naprosto upřímnou láskou, aby jednali se svými dětmi, aby je poučovali, tak, aby ty děti dostali přesvědčení. Můj otec, má matka, to jsou moji nejbližší a nejlepší přátelé. Když jsme se dostali do Ameriky v 68. roce na jaře, všecko cizí, všecko nové, kvůli dětem jsme změnili českou Bibli na anglickou, anglický překlad, King James Version. Všecko se změnilo. Děti ve škole, mezi dětmi, jejichž mentalita byla jiná než mentalita českých dětí. Všecko bylo jiné. Ale co bylo tím hlavním neměnným zdrojem pro nás všecky? Nová země, nový národ, nové prostředí, všecko nové a jiné. Náš Bůh, Pán Ježíš Kristus, Duch Svatý, Tentýž včera, dnes i na věky. Jeho zjevení psané, písma svatá, stejná. A nezáleží na překladu, jestli je to český, slovenský nebo anglický, to slovo je stejné a neměné. V tom spočívá zásadní rozdíl mezi to, co jsem už tady naznačil, to paradosis, to je učení předané slovně, ústně, ve kterém je nebezpečí, že lidé něco zapomenou, něco změní. Všimněte si, když Satan se přiblížil k Evě, Eva už zkreslila Boží příkaz, který byl Boží příkaz v ráji. Z tohoto stromu vědění dobrého a zlého nebudete jísti. Prostě to byl jasný Boží příkaz, který neměl být přestoupen. Když Satan vzbudil pochybnost v jejím srdci, co ona řekla? No, Hospodin nám řekl, že z tohoto stromu nemáme jíst a ani se ho nedotknete. Tady je klasický příklad nebezpečí změny, když se nejedná o psané slovo, ale o mluvené slovo. Dojde ke zkreslení, ke změně. Někdo něco přidá, někdo něco změní, někdo druhý opět z toho ubere něco. Tak, jak to bylo neustále v historii, ať Izraele, i takzvaného křesťanstva. Tedy nejdříve bych, jako ten další bod, bych řekl, zde máme popis Božího zjevení. Je to písmo, a apoštol Pavel napsal, nebo kterékoliv věci napsány jsou, k našemu naučení napsány jsou. Je to to, co je napsáno. Proto Pán Ježíš Kristus, když čelil Satanu na poušti, tak jej odvrhl tím, že pokaždé řekl, je psáno, je psáno, je psáno. Ne, je řečeno, je psáno. A proto naší vrcholnou autoritou ve věcech víry a zbožnosti našeho života je to, co je psáno. Ne to, co jsme někde slyšeli. Ne to, co nám právě někdo praví. To, co je psáno. Tedy tady je ten přesný název Božího zjevení. To, co je napsáno. Teď, to opět zdůrazňuji, to je na rozdíl od toho, co v některých biblích bylo přeloženo jako tradice. Úplný nesmysl. NASB, New American Standard Bible, překládá v několika místech, asi ve třech nebo čtyřech místech v epištolách, že apoštole předali tradici. Naprostý nesmysl. Tam je prostě napsáno, co apoštol Pavel vyjádřil. Předali jsme vám, abyste to, co jsme vám předali, zachovávali. No co předali? Předali Boží zjevení, jehož přijímatelé v první řadě se o ně sami stali. Teď dále bych chtěl říci, že to, co je psáno, nepodléhá a nemůže podléhat změně. Vy víte dobře, že například katolická církev mluví o takzvaném pokroku dogmatu. Anglicky the progress of the dogma. Co to znamená? Podobný zjev je mezi letničními a mezi charizmatiky, kteří tvrdí, že mají nová zjevení. Je to naprostý satanský svod, pro který nemám absolutně nic jiného nežli soud a plným právem. Protože oni dodávají něco. Chtějí, aby něco nového, co pochází z člověka a ne z Ducha Božího, aby bylo přidáno, jako by to bylo nové zjevení. Už jsem vám tady kdysi řekl, že jsem dostal jednu magnetofonový záznam takzvaného proroka někde z Anglie, a když jsem si to odposlechl, tak jsem zjistil, že se nejednalo o nic jiného, než o parafráze starého zákona. A aby ten dotyčný člověk k tomu dodal váhu, tak vždycky začal ten svůj výrok. Tak to praví Hospodin. A pak jenom pouze svými vlastními slovy vlastně opakoval, jak si v parafrázi některé části starého zákona. Neexistuje něco takového jako pokrok dogmatu. Podle katolické církve papež, všichni papežové, koncil kardinálů a arcibiskupů v jejich bulách a encyklikách mají právo, osvojují si právo předávat nové pokyny, nová nařízení, která oni dokonce i nadřazují Božímu slovu. Vedle Božího slova neexistuje nic. Víte, tohle udělali Řekové a nakonec i Římané. Vystavěli velikou budovu Pantheon. A tuto budovu odevzdali všem těm jejich vymyšleným bůžkám, modlám, aby si nikoho nerozhněvali. Bratři a sestry, my dobře víme, ten jediný pravý a živý Bůh a jeho syn, Pán Ježíš Kristus, nemá co dělat v panteonu lidských a satanských výmyslů. On je jediný a nemá sobě rovna. On je svrchovaný, suverénní pán pánů a král králů. Tak, jak je tomu s naším Bohem a Pánem Ježíšem Kristem, tak je tomu s Božím slovem. Ono je jediným zdrojem Božího zjevení. Proto Pavel napsal, a to, co je napsáno k našemu poučení, je napsáno. Neexistuje pokrok dogmatu. K Božímu slovu nemůže být nic přidáno. Teď za druhé máme tady všeobecný účel, písem toho, co je napsáno. A ten všeobecný účel je vyjádřen těmi slovy. K našemu naučení je napsáno. Kam půjdu pro jakoukoliv informaci? Kam půjdu? Půjdu do nějaké Encyklopédia Britannica? Nebo jiné encyklopédie? Nebo naučné slovníky? Ne. Ne. Pro svůj život víry a zbožnosti jediným zdrojem je Boží slovo. Jedině tady mohu získat náležité poučení. Tedy tady Pavel vyjadřuje všeobecný účel psaných písem. Je to pro naše poučení, naučení, pro naše instrukce. Pamatuji se, jak jsem v roce 77. začal navštěvovat jednu rodinu, která mě zvala, kde bylo shromážděno, to bylo ve státu Connecticut, kde bylo shromážděno obyčejně takových 16 až 20 a hlavně mladých lidí. Tam byl také jeden bratr a při hovorech nakonec po tom shromáždění tak mě řekl, no bratře, já vlastně ani nepotřebuju Boží slovo. Bůh přímo promlouvá k mému srdci. On byl pod vlivem letničních a charismatiků, kde se klade důraz ne na Boží slovo, ale na osobní zkušenosti. K které jsou k ničemu, které jsou subjektivní, a tak, jak se my všichni od sebe lišíme, podle toho by vypadaly i všechny naše zkušenosti. Tak jsem pečlivě po celou řadu měsíců vykládal věci a nakonec jsem musel přestat tam chodit, protože jsme se přestěhovali do jiného města. Ale pak bylo zajímavé, že po létech, když jsem pracoval pro jednu velkou firmu, najednou on se objeví u mého stolu. On totiž opravoval ty kopírovací stroje, Xerox. Byl docela dobrým odborníkem a dověděl se, že tam pracuji, a popátral po mě, až mě našel. A bylo to ve firmě, kde bylo jenom inženýrů asi 1500 a dalších asi 1000 konstruktérů. Našel mě. To bylo po nějakých asi 8 letech. A s potěšením jsem vyslechl, co mě řekl. Říkal, bratře, vzpomínáš si na to, co jsem já, jak jsem se tehdy vyjádřil? A já jsem obdivoval tvou trpělivost, že jsi se mě tak věnoval a že jsi ukazoval, že jediným zdrojem našeho poučení, našeho veškerého utvrzení, posilnění, útěchy, napomenutí, varování a kárání je jedině Boží slovo. A tak jsem mu říkal, jeho jméno je Scott Lee, občas se s ním, jsem s ním ve styku, tak jsem mu říkal, Scott, je pro mě velikým potěšením, že jsem ti mohl posloužit v této důležité věci. Už nemluvil o svých osobních zkušenostech, už nemluvil o tom, že Bůh mluví přímo k jeho srdci. Takové nesmysly. Bůh jednou promluvil skrze svého syna, a to je konečné a vrcholné zjevení Boží. Všechno to, co se týkalo osoby, slov, činů, utrpení a smrti Pána Ježíše Krista, máme tady zapsáno. A další zjevení, tak jak Pán Ježíš upozorňoval své učedníky, ale až přijde ten duch pravdy, on vás uvede ve veškerou pravdu, protože řekl svým učedníkům, já vám mám ještě mnoho co říci, ale vy zatím nejste schopni to snést. Proč nebyli schopni to snést? Protože v tu dobu ještě neměli Ducha Svatého přebývajícího v sobě, ale přišly letnice a všichni my v jednom duchu jsme byli pokřtěni v jedno tělo a od té doby nadále Duch Boží přebývá v celé církvi tělo Kristovu. Ve sboru místním těle Kristově, jako je tento, Duch Svatý tady přebývá. A v každém jednotlivci Duch Svatý přebývá. Dokonce je nám řečeno, že i naše těla jsou svatyní Ducha Svatého. Apoštol Pavel to napsal, v kralickém překladu je chrám, ale v řečtině jsou dvě slova pro chrám. Hieron, který představuje chrám i s tím nádvořím, kam měli přístup neobrácení lidé, dokonce i pohané, a pak byla svatyně a svatyně svatých. A ta svatyně se nazývá Naos. Tedy tady apoštol Pavel se vyjádřil, nevíte, že i vy jste svatyní Ducha Svatého, Naos, ne Hieron. Proto ti učedníci teprve tehdy, když obdrželi Ducha Svatého, tak byli připraveni pro další Boží zjevení. Proto Pán Ježíš řekl, ale až přijde ten duch pravdy, on vás uvede ve veškerou pravdu. A tato veškerá pravda byla nakonec pro nás napsána v písmech. Čili tady ten druhý bod, všeobecný účel svatých písem, naše poučení. A třetí bod je specifický účel svatých písem. A já vám to přečtu. Pavel píše, nebo kterékoliv věci jsou napsány k našemu naučení, napsány jsou, abychom skrze trpělivost nebo vytrvalost a povzbuzení písem, to znamená, že ta vytrvalost a povzbuzení jsou obsahem písem, abyste skrze ně měli naději. Tak to je ten specifický účel svatých písem. Je to naděje, bratři a sestry. My jsme leckdy smutní. A já se nedivím, že například lidé, kteří ustavičně mají bolest, bolest v tom těle ponížení, bolest, jsou lidé, kteří ani nemohou spát bolestí. Já se nedivím, že jejich tváře jsou posmutnělé, ale když se jedná o spasené věřící lidi, já vím, že v jejich srdcích, v jejich duších je radost v Hospodinu, radost Pánu a je naděje. My jsme lidem naděje. Uprostřed tohoto světa, když byste zapnuli televizi, rádio, když otevřete časopisy a noviny, co to je za bídu a nouzi? Jak Satan nastrojuje lidem, jedním sporty, druhým takzvanou pakulturu, že jo? A těm další věci odvádí lidskou pozornost od základních problémů života. Je to všecko to, co se nabízí ve světě, je narkózou pro duši beznadějnou a pro duši nešťastnou. Je to narkóza a nic jiného. A naopak my věřící lidé, jejichž zrak ducha, zrak duše byl otevřen, my jsme obdrželi při spasení tento orgán. My vidíme do celé skutečné syrové situace lidstva, kam se lidstvo zřítí naprosto nezadržitelně. My jsme jediní na základě zjevení Božího slova, kteří víme, že tento svět je určen bez Pána Ježíše Krista pro beznaději a záhubu. Není naděje pro tento svět. A víte, co je zajímavé? Že i lidé ateisté, ale kteří jsou důmyslní lidé, dneska patří mezi největší pesimisty. Taková je skutečnost. Protože vidí, kam se všecko řídí. Když uvážíte druhý zákon termodynamiky a takzvanou entropii, všecko se scvrkává, všecko se spotřebovává. Všecko musí mít konec. Všecko bude terminováno z Božího určení. A tito lidé jsou beznadějní. Setkali jsme se prostřednictvím naší dcery, která, když studovala na univerzitě, tak jedním z jejich profesorů byl profesor Jiří Neděla. Ten byl v New Yorku u Spojených národů za československou delegaci a prostě po nějakých letech zdrhnul, česky řečeno. A prostě našel si tam práci a nakonec se stal profesorem na té univerzitě ve Fairfield, Connecticut. Tak jsme měli také touhu se s ním seznámit, protože on byl učitelem naší dcery. Pozvali jsme ho několikrát a samozřejmě jako typický Čech, pak byl ateista, typický vzdělaný Čech, ateista. A ten, když jsme se tak společně bavili, tak říkal, víte, já jsem optimista. Já věřím, že dnešní den je lepší než ten zítřejší. Tak takhle to vypadá ve světě. Takhle to vypadá ve světě. Beznadějnost. My jsme požehnaným lidem. Protože jsme lidem naděje. A kde čerpáme tuto naději, kde jinde než v našem Bohu, prostřednictvím svatých písem. Proto Pavel napsal, k našemu naučení ty věci jsou napsány a teďka ten specifický účel, abychom skrze vytrvalost a povzbuzení písem měli naději. Musím se tady zastavit u těch dvou výrazů vytrvalost nebo trpělivost a povzbuzení nebo potěšení. Řečtina má dva výrazy pro trpělivost a nebo vytrvalost. Tady je výraz, který je specificky užit o věcech, o okolnostech. A je zajímavé, je to složené řecké slovo a to znamená zůstat pod. To je doslovný význam toho složeného slova. Zůstat pod. A význam je tento. Zažil jsem nějakou tragédii. Třeba i zklamání. Třeba byly o mě rozšířeny lži. A to je můj konkrétní případ. Celé roky. A já jsem pod tím. A já z toho neutíkám. Já to snáším. A to slovo proto znamená vytrvalost. Já neuteču od toho, ale vytrvám nebo zůstávám pod tím. Čili toto řecké slovo je užíváno o okolnostech, o věcech. Pak je ale užíváno druhé slovo, které tady není. A to je typicky, má být přeloženo trpělivost. A toto slovo je užíváno v poměru ne k věcem, ne k podmínkám, ne k okolnostem. Toto slovo je užíváno v poměru k lidem. Trpělivost. Nemusíme mít trpělivost jedni s druhými? Ano. Jedni s druhými musíme mít trpělivost. A já vždycky, pokud se týká tohoto slova, tak zaměřím pozornost na matky. Vy, sestry, které jste byli nebo jste matkami, jakou trpělivost musíte projevovat neustále se svými malými dětmi. Když to malé děcko cítí bolesti, třeba je jenom pár měsíců staré, ono vám nemůže říct, co ho trápí, co ho bolí. Není schopno vám to říct, ale ono pláče a naříká. My muži, my bychom brzy ztratili trpělivost. Ale naše sestry, manželky, ženy, jakou trpělivost projevovali s dětmi, tak to je to druhé slovo. Ale tady apoštol Pavel užívá to první, které má význam vytrvalosti. Zůstat pod tím, co mě potkalo. Vytrvalost. A teď to druhé slovo, abych se o ně vyjádřil, paraklésis. Paraklétos je ten výraz o Duchu svatém. Utěšitel, pomocník, advokát. Anglická Bible překládá advokát. Advokát, ten, koho já jsem povolal. To je přesný výraz toho, význam toho slova. Někoho jsem zavolal k sobě, aby byl vedle mě. Nemohu vydržet sám. Nemohu sám čelit těm okolnostem a podmínkám. Potřebuju mít posilu, pomoc, proto zavolám někoho vedle sebe. Tak i to z latinského slova advocatus a česky advokát. Je to někdo, kterého jsem povolal, aby byl vedle mě, aby byl mým pomocníkem. Bratři a sestry, toto apoštol Pavel zde zdůraznil, že my z Boží milosti skrze svatá písma můžeme obdržet vytrvalost a povzbuzení nebo útěchu. Za jakým účelem? Abychom měli naději. To je ten specifický účel svatých písem. Ten všeobecný účel svatých písem je, abychom obdrželi naučení. A ten specifický účel je, abychom měli naději. A teď si všimněme. Apoštol Pavel obrací svou pozornost k Bohu samému. A v tom pátém verši, a to už spadá do toho pátého bodu římská pětka, která se vlastně týká vyjádření apoštolovy modlitby, apoštolovy prosby. Všimněte si, co tady Pavel napsal. Bůh pak vytrvalosti a povzbuzení dejž vám býti jednomyslnými ve spolek podle Ježíše Krista. To už je další bod, k tomu se nedostanu. Chtěl bych zdůraznit jenom toto, že to slovo dejš, nebo jinak vyjádřeno, nechť Bůh vám dá. Tím apoštol vyjadřuje přání, to je modlitba k Bohu, nechť Bůh vám dá. Bůh, a teď na závěr bych zaměřil pozornost na osobu Boží. Je tady užit stejný výraz vytrvalosti a povzbuzení. Bůh vytrvalosti a povzbuzení. On je ten zdroj, on je ten pramen. Ale teď v tom předcházejícím verši, když apoštol Pavel napsal, že ty věci byly k našemu naučení napsány, abychom skrze vytrvalost a povzbuzení písem měli naději. Co to znamená? Bůh je zdroj vytrvalosti a povzbuzení. Svatá písma jsou jakýmsi řečištěm, skrze něž k nám plyne to, čehož Bůh je zdrojem. A přijměme si, že apoštol Pavel užil tento výraz o Bohu. Například apoštol Petr napsal Bůh veškeré milosti. V tomto pátém verši je Bůh vytrvalosti a povzbuzení. Ve 13. verši této kapitoly si čteme Bůh pak naděje naplňuješ vás všelikou radostí a pokojem. A poslední verš této kapitoly 15. nám říká Bůh pak pokoje se všemi vámi. Je to zajímavé, jak se zalíbilo Bohu těmito výrazy zjevit svému lidu že on je zdrojem toho všeho. Bůh veškeré milosti, on je zdrojem veškeré milosti. Milosti spasitelné, milosti zachovávající, milosti poučující, vyučující, milosti udržující. On je Bůh vytrvalosti a povzbuzení. On je Bůh naděje a on je Bůh pokoje. V něm jsou všechny mé zdroje. Tak praví, a v jedné knize jsem to přeložil, je to žalm 87., kdy žalmista na konci žalmu s vděčným srdcem vyznává: v tobě jsou všechny mé prameny. Všechno to, co mi potřebuje,